Ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει μία ακόμα φορά την ευκαιρία να ανοίξουμε τον Λόγο Του και να μελετήσουμε. Και με τη χάρη του Θεού να δούμε τις παγίδες που μας στείνει ο εχθρός και να έχουμε το μυαλό μας, να έχουμε το νου μας για να τις αποφύγουμε. Καθώς λοιπόν συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στο θέμα πνευματικές κακοτοπιές, σήμερα θα δούμε μία κακοτοπιά που ονομάζεται διχοστασία. Έτσι, το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι επιλογή διχοστασίας και θυμάστε ότι τις περισσότερες φορές κάνουμε λόγο για επιλογή γιατί εμείς διαλέγουμε εάν θα πέσουμε και πού θα πέσουμε. Έτσι. Γιατί είναι σημαντικό το θέμα της διχοστασίας? Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της ενότητας. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός προσευχήθηκε στον Πατέρα ειδικά για την ενότητα των πιστών Του και θα ήθελα από αυτό το θέμα να ξεκινήσουμε, δηλαδή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το 17ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα χωρία 20 έως 23. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17, χωρία 20 έως 23. Θυμάστε ότι στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου έχουμε την προσευχή του Ιησού Χριστού προς τον Πατέρα λίγο πριν από την Σταύρωση. Και εκεί ο Ιησούς Χριστός στο χωρίο 20 λέει «Δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς», δηλαδή για τους μαθητές του, τους 12 που ήταν εκεί κοντά του, «αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμα αυτών θα πιστεύουν σε μένα». Με άλλα λόγια, αυτή είναι προσευχή που αφορά εσένα και μένα. Αφορά όλους τους πιστούς μέσα στους αιώνες. Ο Χριστός προσεύχεται και λέει «Δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς εδώ τους μαθητές μου, τους γύρω μου, τους 12. Προσεύχομαι για όλους όσους μέσα στους αιώνες θα πιστεύουν σε μένα, καθώς ο λόγος του Κυρίου θα κηρύτεται». Και τι ζητάει ο Ιησούς από τον Πατέρα? «Ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ Πατέρα είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα, να είναι και αυτοί ενωμένοι με μας και έτσι ο κόσμος να πιστέψει ότι με έστειλες εσύ. Ή να πάντες εν όσοι», λέει το κείμενο, «καθώς σύ Πάτερ εν εμνή, καγώ εν σύ, ή να και αυτοί εν ημίν εν όσιν, ή να ο κόσμος πιστεύσει ότι σύ με απέστειλας». Ο Ιησούς λοιπόν προσεύχεται στον Πατέρα και λέει «Πατέρα, θέλω οι δικοί μου να είναι ένα, τόσο πολύ ένα, όπως είμαστε ένα εσύ και εγώ». Και το προσεύχομαι αυτό να είναι όλοι οι δικοί μου ένα, να είναι ενωμένοι μεταξύ τους, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εγώ είμαι απεσταλμένος από σένα, σωτήρας του κόσμου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το θέμα της ενότητας των πιστών, γιατί η ενότητα των πιστών είναι το στοιχείο που θα κάνει τον κόσμο που είναι μακριά από τον Θεό να καταλάβει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας, ο απεσταλμένος από τον Θεό σωτήρας. Και συνεχίζει ο Ιησούς Χριστός, «Εγώ τη δόξα που μου έδωσες, την έδωσα σε αυτούς, για να είναι ένα μεταξύ τους, όπως εμείς είμαστε ένα. Εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα και έτσι ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι με έστειλες εσύ και ότι αγάπησες και αυτούς όπως αγάπησες εμένα. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, ή να όσοι τετελειωμένοι εισέν και ή να γινώσκει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας». Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός μέσα σε τρία χωρία επαναλαμβάνει ξανά και ξανά και ξανά το ίδιο αίτημα: «Πατέρα, να είναι η δική μου ένα, να είναι ένα όπως εγώ και εσύ είμαστε ένα, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες». Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο εχθρός είχε κάθε λόγο να πολεμήσει ώστε να μην πραγματοποιηθεί μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας η προσευχή αυτή του Ιησού Χριστού. Είμαστε σε έναν πνευματικό πόλεμο. Ο Θεός έχει τα σχέδιά Του για αυτή τη γη και ο εχθρός έχει τα σχέδιά Του για αυτή τη γη και γίνεται πόλεμος. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει γίνεται πόλεμος, απλώς εσύ διαλέγεις με ποιον θα πολεμήσεις. Ουδέτερος δεν μπορείς να είσαι. Λυπούμε, αλλά στον πνευματικό κόσμο Ελβετία δεν υπάρχει. Ή από τη μία μεριά θα είσαι ή από την άλλη θα είσαι. Δεν υπάρχει ουδετερότητα. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν ο εχθρός αγωνίστηκε μέσα στα χρόνια και αυτό το οποίο ζήτησε ο Ιησούς από τον πατέρα του δεν το έχουμε δει ακόμα να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον σε ένα ευρύ επίπεδο. Από πού ξεκινάει το πρόβλημα, πώς βρίσκει ο εχθρός πρόσβαση, γιατί ο εχθρός να βρει δικαιώματα μέσα στην ιστορία του πλανήτη μας και μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας να προκαλέσει διαιρέσεις μεταξύ των πιστών. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο εχθρός δεν έχει δικαιώματα στη ζωή των πιστών. Λέει ότι ερήσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους, Κολοσσαίς 1:13, και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Επομένως, για να πάρει ο εχθρός εξουσία μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και πάνω στους πιστούς του Κυρίου, χρειάζεται οι πιστοί να του δώσουν τόπο. Γι' αυτό λέει, το θυμάστε, Εφεσίους 4:27, μήτε δίδετε τόπον στον διάβολο. Ναι. Άρα, ενώ ο εχθρός δεν έχει εξουσία επάνω στους πιστούς, ενώ ο εχθρός δεν έχει εξουσία επάνω στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, εάν ο πιστός του Κυρίου, εάν οι πιστοί του Κυρίου του δώσουν δικαιώματα, τότε παίρνει δικαιώματα για να προωθήσει τα δικά του τα σχέδια. Έτσι λοιπόν πάμε να δούμε ένα τμήμα μέσα από το Λόγο του Θεού που μας μιλάει για το πώς βρίσκει ο εχθρός αυτήν την πρόσβαση. Με άλλα λόγια, τι χρειάζεται να έχουμε εμείς στο μυαλό μας να μην πέσουμε στην παγίδα, να μην πέσουμε στην κακοτοπιά. 1 Κορινθίους 3 κεφάλαιο. Η Κόρινθος είχε πολλά προβλήματα και οι επιστολές προς Κορινθίους ασχολούνται με διάφορα θέματα και καθώς αρχίζει εδώ η 1 Κορινθίους, το πρώτο βασικό θέμα που θίγει είναι ακριβώς αυτό. 1 Κορινθίους κεφάλαιο 3. «Και εγώ, αδελφοί, δεν μπόρεσα να σας μιλήσω σαν ανθρώπους που οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αλλά σας μίλησα σαν σε ανθρώπους που εμπιστεύονται στη δική του σοφία και είναι νήπια στην πίστη του Χριστού». Καλύτερα στο κείμενο. «Και εγώ, αδελφοί, ουκ ειδηνήθην ημίν λαλήσε ως πνευματικής, αλλά ως σαρκικής, ως νηπίης εν Χριστώ». Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν λέει στους Κορινθίους, «Ξέρετε παιδιά, μαζί σας έχω ένα πρόβλημα. Δεν μπόρεσα να σας πω αυτά που ήθελα. Δεν μπόρεσα να σας μιλήσω όπως ήθελα». Γιατί? Γιατί δεν μπόρεσα να σας μιλήσω όπως θα ήθελα να μιλήσω σε πνευματικούς ανθρώπους, σε ανθρώπους που έχουν δώσει την κυριαρχία της ζωής τους στο Πνεύμα του Θεού και οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Αλλά μίλησα, λέει, ως σαρκικής. Τι είναι ο σαρκικός? Ο σαρκικός είναι αυτός που κατευθύνεται από την σάρκα του. Στην πραγματικότητα αυτός που κατευθύνεται από τον εγωκεντρισμό του. Εγώ να είμαι καλά και άλλοι να κόψουν το κεφάλι τους. Αυτό είναι η σάρκα. Και έχει διάφορες εκδηλώσεις. Αλλά το κύριο μήνυμα, το κύριο νόημα της έννοιας της σάρκας και της σαρκικότητας είναι ο εγωκεντρισμός. Δηλαδή το κέντρο του σύμπαντος είμαι εγώ και όλοι πρέπει να ασχολούνται μαζί μου. Και αυτό το συνδέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, ως νηπίης εν Χριστώ. Δηλαδή, σας μίλησα σαν να ήσασταν σε μία νηπιακή κατάσταση. Με άλλα λόγια, όταν κάποιος είναι νήπιο, όταν κάποιος είναι μωρό, είναι φυσικό να είναι εγωκεντρικός. Από το παιδάκι τι περιμένεις, το μωράκι. Θα αρχίσει να φωνάζει, α, θέλει γάλα. Τρέχει η μαμά, τρέχει ο μπαμπάς, τρέχουν όλοι να φροντίσουν. Α, πάλι το παιδί φωνάζει, τι θέλει το παιδί, τρέχουνε. Τα παιδιά, εμείς μπορεί να λέμε αγγελούδια, στην πραγματικότητα είναι εγωκεντρικότατα πλάσματα. Και καθώς μεγαλώνουν, σιγά σιγά η παιδεία έχει σκοπό να τους μάθει να φύγουν από τον εγωκεντρισμό τους και να αρχίσουν σιγά σιγά να νοιάζονται και για τους γύρω τους. Και όταν βλέπεις ένα παιδί ότι αρχίζει να νοιάζεται και για τους άλλους γύρω, λες, το παιδί μεγάλωσε, το παιδί ορίμασε, νοιάζεται τώρα, νοιάζεται για τις δουλειές του μπαμπά, νοιάζεται για τις δουλειές της μαμάς, για τις δουλειές του σπιτιού, αρχίζει να νοιάζεται, θέλει να βοηθήσει, να συμμετάσχει. Μπράβο, το παιδί μεγαλώνει. Οριμάζει. Επομένως, είναι πολύ φυσικό στην αρχή της ζωής του ανθρώπου να νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Αλλά, όταν το παιδί γίνει 30 χρονών και νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του και είναι 40 χρονών και ζητάει να του πας το φαγητό να το ταΐσεις με τον μπιμπερό, λες, μάλλον πρέπει να επισκεφθώ κάποιον ειδικό, το παιδί δεν είναι καλά. Δεν μπορεί τώρα στα 30 ακόμα να τρέφεται με τον μπιμπερό. Και ενώ αυτό το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά στη φυσική ζωή, στο επίπεδο της φυσικής ζωής, δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε στο επίπεδο της πνευματικής ζωής. Όταν κάποιος είναι στα πρώτα του βήματα μαζί με τον Χριστό, είναι φυσικό να νοιάζεται εγώ για μένα, πώς θα μεγαλώσω, πώς θα αυξηθώ, πώς θα προχωρήσω. Εάν όμως έχουν περάσει μερικά χρόνια μαζί με τον Κύριο και ακόμα ασχολείται εγώ πώς θα προχωρήσω, εγώ να είμαι καλά, εγώ, και δεν νοιάζεται για κανένα άλλον γύρω του και δεν νοιάζεται πώς θα προσφέρει και δεν νοιάζεται για το πώς θα υπηρετήσει, τότε χρειάζεται γιατρό. Χρειάζεται πνευματικό γιατρό. Χρειάζεται να καταλάβει ότι δεν περπατάει καλά. Και όταν δεν περπατάει καλά πνευματικά ένας άνθρωπος, αρχίζει να δημιουργεί και γύρω του προβλήματα. Τους λέει λοιπόν εδώ πέρα, θα δούμε ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργεί, «Σας έθρεψα μεγάλα, όχι με στερεή τροφή, γιατί δεν μπορούσατε ακόμα να τη δεχθείτε, αλλά ούτε τώρα ακόμα μπορείτε, γιατί εξακολουθείτε να ζείτε σαν άνθρωποι αυτού εδώ του κόσμου. Γάλα ημάς επότισα και ου βρώμα, ου πογάρι δύναστε, αλλούτε έτινιν δύναστε, έτι γάρ σαρκική εστε. Σας έθρεψα με γαλατάκι». Ποιο είναι το γαλατάκι το πνευματικό? Το γαλατάκι είναι οι βασικές αλήθειες που αφορούν τη σχέση μας με τον Θεό και την προσωπική πορεία. Εάν πάμε στην προς Εβραίους επιστολή, που και εκεί ο Απόστολος Παύλος θίγει το ίδιο θέμα, έτσι στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 12, τους λέει, «Εσείς έπρεπε να ήσασταν δάσκαλοι», Εβραίους 5:12, «έπειτα από τόσον καιρό, παρόλα αυτά έχετε ανάγκη να διδαχθείτε τα βασικά, έχετε πάλι ανάγκη να διδαχθείτε και τα βασικά ακόμα στοιχεία του Λόγου του Θεού. Καταντήσατε να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι στέρεη τροφή». Και εδώ είμαστε λοιπόν ακριβώς το ίδιο. Γάλα και όχι στέρεη τροφή. «Γιατί όποιος τρέφεται με γάλα δεν έχει την πείρα να διακρίνει το καλό από το κακό, αφού είναι ακόμα νήπιος. Η στέρεη τροφή είναι για τους ώριμους, οι οποίοι με τη συνεχή χρήση έχουν εξασκήσει τα αισθητήρια όργανά τους για να μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Ας αφήσουμε λοιπόν τις στοιχειώδεις χριστιανικές διδασκαλίες, το γάλα, και ας προχωρήσουμε προς την τελειότητα». Και εδώ λέει ποιο είναι το γάλα. ας μην κάνουμε πάλι λόγο για μετάνοια από νεκρά έργα, για πίστη στον Θεό, για διδασκαλία σχετικά με το βάπτισμα, για τη χειροθεσία, για την Ανάσταση των νεκρών και για την αιώνια κρίση. Έτσι. Ας προχωρήσουμε, λέει, παραπάνω. Με άλλα λόγια, υπάρχουν τα πρώτα, τα βασικά, υπάρχει το γαλατάκι. Και υπάρχει και η πιο στερεή τροφή. Ποια είναι η πιο στερεή τροφή? Πώς θα προχωρήσω περισσότερο σε αγάπη? Η στερεή τροφή είναι το 13ο κεφάλαιο από την 1η Κορινθίους. Πώς θα προχωρήσω σε αγάπη? Πώς θα προχωρήσω σε ταπεινοφροσύνη? Αφού ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη και εγώ έχω ανάγκη από τη χάρη του Κυρίου, πώς θα προχωρήσω σε ταπεινοφροσύνη ώστε η χάρη του Θεού να αυξηθεί περισσότερο στη ζωή μου? Αυτή είναι η στερεή τροφή. Πώς θα μπορέσω να υπηρετήσω? Πώς θα μπορέσω να φροντίσω? Πώς θα μπορέσω να είμαι χρήσιμος στη Βασιλεία του Θεού? Και αρχίζεις από τα μικρά πράγματα και αρχίζεις από ένα-ένα. Θυμάστε αυτό που είπε η μητέρα Τερέζα, όταν της είπε ο δημοσιογράφος, καλά λέει, πώς φροντίσατε 22.000 ορφανά? Και η απάντηση ήταν ένα-ένα. Ένα-ένα. Ξεκινάς από αυτό που μπορείς, αλλά σημασία έχει η καρδιά να είναι διαθέσιμη να καταλάβει τον άλλον και να υπηρετήσει τον άλλον. Γιατί για να υπηρετήσεις τον άλλον πρέπει πρώτα να τον καταλάβεις. Εάν δεν τον καταλάβεις, δεν καταλάβεις ποιες είναι οι πραγματικές του ανάγκες, δεν μπορείς να τον υπηρετήσεις. Ωστόσο, το πρόβλημα που είχαν στην Κόρινθο και που το θέτει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος ήταν ότι ήταν, λέει, σε νηπιακή κατάσταση παρόλο που είχε περάσει ο καιρός, ήταν σε σαρκικότητα. Και ποια ήταν τα συμπτώματα? Λέει, αφού υπάρχουν μεταξύ σας ζηλοτυπίες, φιλονικίες και διχόνιες, αυτό δεν δείχνει ότι είστε άνθρωποι αυτού του κόσμου και ότι συμπεριφέρεστε όπως οι άλλοι άνθρωποι? Όπου γάρ εν ημίν ζήλος και έρης και διχοστασίε, ουχή σαρκική εστέ και κατά άνθρωπον περιπατείτε. Να λοιπόν τα συμπτώματα. Θέλεις να καταλάβεις αν είσαι σαρκικός? Ποια είναι τα συμπτώματα? Ζήλος και έρης και διχοστασίε. Τι είναι ο ζήλος? Ζήλος είναι η ζηλοτυπία, αυτό που λέμε απλά ζήλια. Τι είναι η ζήλια? Να βλέπεις τον άλλον να προοδεύει, να συγκρίνεις τον εαυτό σου μαζί του και να στεναχωριέσαι γιατί αυτός προοδεύει πιο πολύ από σένα ή προοδεύει σε τομείς που εσύ δεν έχεις προχωρήσει. Αυτό είναι η ζήλια. Τι είναι η αίρης? Η αίρης είναι η φιλονικία. Αλλιώς ο καυγάς. Αλλιώς ο τσακωμός. Από τι προέρχεται η φιλονικία? Η φιλονικία προέρχεται από το γεγονός ότι ο άλλος έχει μία διαφορετική άποψη από σένα, εσύ επιμένεις την άποψή σου, αυτός επιμένει την άποψή του, αυτός σου λέει ότι με βάση την άποψή μου πρέπει να δράσουμε με αυτόν τον τρόπο, εσύ λες όχι, πρέπει να δράσουμε με τον άλλον τρόπο, και αυτό είναι που δημιουργεί τη σύγκρουση, τον καυγά, τον τζακωμό, την φιλονικία. Και θυμάστε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού στις Παροιμίες 13:10. Μόνον από της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης. Έτσι. Επομένως, δεν μπορείς να τσακωθείς αν δεν είσαι περήφανος. Αφού λέει μόνον από της υπερηφανίας, αν έλεγε μεταξύ όλων των άλλων και από της υπερηφανίας, δεν λέει αυτό. Λέει μόνον από της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης. Αυτό σημαίνει ότι όταν τσακώνομαι, αυτό δηλώνει υπερηφάνεια. Τελεία. Μα, τελεία. Λυπούμε πολύ. Έτσι λέει ο λόγος του. Μόνον από της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης. Μα θα μου πεις, εγώ είχα δίκιο και αυτός είχε άδικο. Και με τον άλλον αν συζητούσες, και αυτός το ίδιο θα έλεγε, ότι αυτός έχει δίκιο και εσύ άδικο. Προσέξτε, όλα αυτά τώρα είναι συμπτώματα σαρκικότητας. Νηπιακής παρατεταμένης, νηπιακής πνευματικής ηλικίας. Και μετά λέει και διχοστασία. Τι θα πει διχοστασία? Η πιο κοντινή έννοια, βλέπετε εδώ πέρα στη μετάφραση, το λέει διχόνιες, έτσι δεν το λέει, διχόνιες το λέει. Η διχόνια έχει σχέση με το μυαλό. Δίχα, χωριστά, και νους είναι η διχόνια. Δηλαδή, αλλιώς σκέφτεται ο ένας, αλλιώς σκέφτεται ο άλλος. Αυτή είναι η διχόνια. Και υπάρχει κόντρα στο μυαλό. Η διχοστασία είναι ένα βήμα παραπάνω. Δεν είναι μόνο στο μυαλό, αλλά είναι και στη στάση. Δηλαδή, ο ένας πάει από εδώ, στέκεται από εδώ, και ο άλλος πάει και στέκεται από εκεί. Να είμαστε χώρια, να είμαστε μακριά. Έτσι λοιπόν, βλέπετε ότι η διχοστασία είναι μέσα στα έργα της σαρκός και εδώ πέρα μιλάει για σαρκικότητα, αλλά και στην προς Γαλάτας επιστολή. Θυμάστε ότι πριν από τον καρπό του πνεύματος, Γαλάτας 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 19 και 20 λέει τα έργα της σαρκός είναι μοιχεία, πορνεία κτλ. Κτλ. Και είναι μέσα και τα τρία αυτά. Είναι και η αίρης μέσα στα έργα της σαρκός και ο ζήλος μέσα στα έργα της σαρκός και η διχοστασία είναι μέσα στα έργα της σαρκός. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο ο εχθρός βρίσκει πρόσβαση είναι όταν δεν αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού να κυριαρχεί στη ζωή μας και αφήνουμε τον εγωκεντρισμό μας αυτός να παίρνει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και τότε δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τα λόγια της προσευχής του Ιησού Χριστού που ήτανε «Πατέρα, προσεύχομαι η δική μου να είναι όλοι ένα». Τι πρόβλημα είχαν στην Κόρινθο? Χωρίο 4. Όταν ο ένας λέει «Εγώ είμαι του Παύλου» και ο άλλος «Εγώ είμαι του Απολλώ», δεν είστε κι εσείς σαν τους άλλους ανθρώπους? Όταν γαρ λέγει της «εγώ μένει μη Παύλου», «έτερος δε εγώ Απολλώ, ουχή σαρκική εστέ». Ποιο ήταν το πρόβλημα? Είχανε ζήσει με διάφορους ηγέτες στην Κόρινθο. Είχαν ζήσει με τον Απόστολο Παύλο, είχαν ζήσει με τον Απόστολο Πέτρο, θα δούμε παρακάτω, είχαν ζήσει με τον Απολλώ και κάποιοι είχαν συμπαθήσει ιδιαίτερα τον Απολλώ, κάποιοι άλλοι τον Παύλο, κάποιοι άλλοι τον Πέτρο και έλεγαν «εγώ είμαι του Πέτρου, εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολλώ». Ξέρετε, και σήμερα μέσα στο έργο του Θεού, οι διχοστασίες δημιουργούνται από υπερβολική εκτίμηση σε πρόσωπα ηγετών, που δεν έχουν τη σοφία να συμπεριφερθούν όπως ο Απόστολος Παύλος και να πει «παιδιά, κοιτάτε εμένα, ποιος είμαι εγώ? Εγώ είμαι ένας διάκονος του Θεού, όπως είναι και ο άλλος αδελφός και ο άλλος και ο Απολλός και ο Κυφάς». Αλλά ξέρετε, για έναν ηγέτη που οι άνθρωποι αρχίζουν να τον θαυμάζουν, υπάρχει μεγάλος πειρασμός να πει «εγώ είμαι και ο πρώτος». Αφού με θαυμάζουν, εγώ θα έπρεπε, μα είναι κάποιος άλλος πρώτος. Όχι, εγώ θα έπρεπε να είμαι πρώτος. Λοιπόν, θα πάρω αυτούς που θεωρούν ότι εγώ είμαι ο πρώτος, και θα πάω χωριστά, διχοστασία. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα και είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο σημείο αυτό. Ξέρετε, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έγραψε σχόλια, αναλυτικά σχόλια για όλες τις επιστολές του Απόστολου Παύλου. Ειδικά για την 1η Κορινθίους έγραψε 44 λόγους με τους οποίους αναλύει από το πρώτο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου στο τελευταίο χωρίο του τελευταίου κεφαλαίου. Είναι 44 λόγοι. Στο σημείο αυτό λέει, προσέξτε λέει εδώ πέρα, την διχοστασία ο Απόστολος Παύλος την θεωρεί πρώτο πρόβλημα και την βάζει πριν από την πορνεία. Στην Κόρινθο υπήρχε πορνεία. Και στο 5ο κεφάλαιο ασχολείται με το θέμα της πορνείας μέσα στην Εκκλησία. Αλλά πριν ακόμα και πάνω από την πορνεία, έθεσε ο Απόστολος Παύλος το θέμα της διχοστασίας και άρχισε να συζητάει αυτό και να δίνει λύσεις γι' αυτό. Και συνεχίζει. Επιτέλους, ποιος είναι ο Παύλος και ποιος είναι ο Απολλός? Είναι απλώς υπηρέτες του Θεού που σας οδήγησαν στην πίστη. Καθένας από μας κάνει το έργο που του ανέθεσε ο Κύριος. Εγώ φύτεψα, ο Απολλός πότισε, ώστε αυτός που φέρνει την αύξηση είναι ο Θεός. Ώστε ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι, ούτε αυτός που ποτίζει, αλλά εκείνος που φέρνει την αύξηση, ο Θεός. Στο ίδιο επίπεδο είναι και αυτός που φυτεύει και αυτός που ποτίζει, αλλά ο καθένας θα πάρει το δικό του μισθό ανάλογα με τον κόπο του. Γιατί εμείς είμαστε συνεργάτες στην υπηρεσία του Θεού και εσείς το χωράφι του Θεού, το οικοδόμημα του Θεού. Τι είναι οι εργάτες του Θεού? Είναι οι υπηρέτες που ο Θεός είπε στον έναν, κοίταξε, εσύ θα ασχοληθείς με αυτόν τον τομέα. Αυτό το χάρισμα σου έδωσα, με αυτόν τον τρόπο θα διακονήσεις. Ο άλλος έχει κάποιο άλλο χάρισμα. Προσέξτε, ο Θεός έχει μοιράσει τα χαρίσματά του σε όλους τους πιστούς του. Και σε ανθρώπους που τους καλεί σε διακονία έχει μοιράσει διάφορα χαρίσματα. Ξέρετε ποιος είναι ο κίνδυνος για τους εργάτες του Θεού? Να νομίζουν ότι έχουν όλα τα χαρίσματα. Και ότι επειδή κάποιος άλλος εργάτης του Θεού κάνει κάτι, σου λέει να κάνω κι εγώ το ίδιο. Στο έργο του Θεού δεν υπάρχει μίμηση, αδελφιά. Στο έργο του Θεού υπάρχει η οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που ο Κύριος σε οδηγεί εσένα να κάνεις, αυτό θα κάνεις. Κάποιον άλλον αδελφό μπορεί να τον οδηγεί να κάνει κάτι άλλο, θα κάνει αυτό που τον οδηγεί. Δεν υπάρχει λόγος εσύ να προσπαθείς να μιμηθείς τι κάνει ο άλλος, γιατί βλέπεις τη διακονία του να υπάρχει αποτέλεσμα, να υπάρχει επιτυχία. Όχι. Ο Κύριος έδωσε στον κάθε έναν ένα χάρισμα και με αυτό διακονεί, και όταν διακονεί με το χάρισμα που του έδωσε, εκεί υπάρχει ευλογία. Ξέρετε πόσα προβλήματα δημιουργούνται μέσα στο έργο του Θεού? Γιατί άνθρωποι του Θεού αρχίζουν να διακονούν με χαρίσματα που δεν έχουν. Το αποτέλεσμα δεν είναι ευλογία. Γιατί? Γιατί όταν ο Θεός σε καλεί κάτι, γι' αυτό στο οποίο σε καλεί, σε εξοπλίζει κιόλας. Σου δίνει τα εφόδια για να πετύχεις. Εκεί που δεν σε καλεί, δεν σου δίνει κανένα εφόδιο και αρχίζεις να χτυπιέσαι και να ψάχνεσαι μόνος σου. Και δεν προχωράει το πράγμα. Έτσι λοιπόν, τους λέει προσέξτε. Ο ένας σπέρνει, φυτεύει, ο άλλος ποτίζει και η σπορά χρειάζεται και το πότισμα χρειάζεται. Και τα δύο μαζί είναι απαραίτητα. Για σκέψου κάποιος να μην έχει σπείρει τίποτα και εσύ να πας και να ποτίζεις. Τι θα φυτρώσει? Απ' την άλλη μεριά σκέψου κάποιος να πάει να σπείρει κάτι και να μην πάει κανένας να ποτίσει. Θα ψοφήσει ο σπόρος μέσα στη γη, δεν πρόκειται να φυτρώσει πάλι τίποτα. Ο κάθε ένας χτίζει στο σημείο που ο Θεός τον έχει καλέσει. Και γι' αυτό λέει, είμαστε συνεργάτες του Θεού και εσείς είστε το χωράφι του Θεού, το οικοδόμημα του Θεού. Και βλέπετε παίρνει δύο εικόνες. Θεού γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε. Το ένα είναι η εικόνα ενός χωραφιού. Και στο χωράφι ο ένας θα σκάψει στο ένα σημείο, ο άλλος θα σκάψει λίγο παρακάτω, ο άλλος θα σκάψει λίγο παρακάτω, οι εργάτες που σκάβουν το χωράφι. Αυτή είναι η εποχή που δεν μπαίνει μέσα το μηχάνημα, το τρακτέρ για να οργώσει, έτσι, το μηχάνημα για να αλωνίσει. Όλα γίνονται με τα χέρια. Επομένως, σε ένα μεγάλο χωράφι θέλεις πολλούς εργάτες, κάθε ένας να σκάβει σε έναν τομέα για να το ετοιμάσει το χωράφι για την σπορά. Και μετά μιλάει για την οικοδομή, μια μεγάλη οικοδομή, όπου ο κάθε ένας σε έναν τομέα θα χτίσει. Αυτός ανέλαβε αυτόν τον τοίχο, ο άλλος τον άλλον τοίχο, ο άλλος ανέλαβε τα κουφώματα, ο άλλος ανέλαβε... Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ηλεκτρολογικά. Έτσι. Κάθε ένας αναλαμβάνει κάτι, αλλά ποιο είναι η εικόνα που δίνει και στη μία περίπτωση και στην άλλη, είναι η συνεργασία. Έτσι. Για να μπορέσεις να συνεργαστείς όμως πρέπει τον άλλον να τον αποδέχεσαι και να τον εκτιμάς. Τι κάνει ο ζήλος, η αίρης, η διχοστασία? Σε κάνει μέσα σου τον άλλον να τον θεωρείς δευτέρας κατηγορίας πιστό. Δευτέρας κατηγορίας εργάτη του Θεού. Και να λες, εντάξει, κάτι κάνει και αυτός ο καημένος, αλλά εγώ όμως. Και αυτό είναι το πνεύμα που προκαλεί τη διχοστασία. Προσέξτε, αυτή είναι μία διάθεση μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, του σαρκικού ανθρώπου, η διχοστασία. Αλλά υπάρχουν και πονηρά πνεύματα που παίρνουν δικαιώματα από αυτή τη στάση της καρδιάς και εργάζονται. Θυμάστε που αναφέρει μέσα στην Αγία Γραφή το πνεύμα της διχοστασίας. Η παλαιά μετάφραση το έλεγε απλώς «πνεύμα πονηρών παρακυρίου». Η καινούργια μετάφραση το ονομάζει έτσι, «πνεύμα διχόνοιας», στους Κρητές, στο 9ο κεφάλαιο και στο χωρίο 23. Και μάλιστα λέει, θυμάστε τότε ο Αβιμέλεχ, που συνεργάστηκε με τους άνδρες της Σιχέμ και σκότωσε τα αδέλφια του. Και μετά λέει, ο Θεός έστειλε πνεύμα διχόνοιας ανάμεσα στους κατοίκους της Σιχέμ και στον Αβιμέλεχ και αλληλοεξοντώθηκαν. Πνεύμα διχόνοιας. Και αυτό το πνεύμα της διχόνοιας είναι μία συγκεκριμένη πονηρή δύναμη του εχθρού. Μία συγκεκριμένη κατηγορία δαιμονίων, να το πω έτσι, πονηρών πνευμάτων, που έχει σκοπό να βάζει χωρίσματα σε όλα τα επίπεδα. Ξεκινάει από τις οικογένειες. Έτσι. Το πνεύμα της διχοστασίας έχει ως πρώτο στόχο να χωρίζει τα ανδρόγυνα. Μετά να χωρίζει τους πιστούς μεταξύ τους. Μετά να χωρίζει εκκλησίες μεταξύ τους. Να χωρίζει έθνη μεταξύ τους, να χωρίζει, να χωρίζει, να χωρίζει. Γι' αυτό, αδέλφια μου, είναι σημαντικό όταν διαπιστώνεις ότι κάπου υπάρχουν τάσεις διχοστασίας, να δεις τι γίνεται στην πνευματική σφαίρα. Ξαφνικά, ας πούμε, λες, αρχίζω να μην τα πάω καλά με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα να μην τα πηγαίνω καλά με τον άντρα μου. Τι συμβαίνει? Έρχεται και κάποιος καλοθελητής και σου ψιθυρίζει, καλά δε, άμα δεις ότι δεν τα βρίσκεται, χώρισέ τον, χώρισέ την. Λοιπόν, εκεί να καταλάβεις ότι αντί να ακούσεις τον καλοθελητή, χρειάζεται να κοιτάξεις τι συμβαίνει πνευματικά. Είναι επίθεση από τον εχθρό. Η ιδέα να χωρίσεις τη γυναίκα σου ή να χωρίσεις τον άντρα σου είναι επίθεση από τον εχθρό, ο οποίος θέλει με το πνεύμα της διχοστασίας να φέρει διαίρεση μέσα στην οικογένεια, να φέρει διαίρεση μέσα σε ένα σώμα πιστών, να φέρει διαίρεση μέσα στην εκκλησία, να φέρει διαίρεση όπου μπορεί να φέρει διαίρεση. Γιατί? Για να πάει κόντρα σε αυτό που προσευχήθηκε ο Ιησούς Χριστός, θέλω οι δικοί μου να είναι όλοι ένα, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με έστειλες. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέει, σύμφωνα με το ειδικό χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός, ως έμπειρος αρχιμάστορας έβαλα εγώ το θεμέλιο. Άλλος τώρα χτίζει πάνω σε αυτό. Ο καθένας όμως ας προσέχει πώς χτίζει. Γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Το θεμέλιο για το έργο του Θεού, το θεμέλιο για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, δεν μπορεί να είναι άλλο από τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι το μόνο θεμέλιο. Και πάνω σε αυτό το θεμέλιο κάθε ένας χτίζει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ναι, αλλά πρόσεχε πώς χτίζεις. Πρόσεξε τι χτίζεις. Και εξηγεί. Τώρα, αν κάποιοι χτίζουν πάνω σε αυτό το θεμέλιο, με χρυσάφι ή ασίμι ή πολύτιμα πετράδια, με ξυλία, χορτάρι ή άχυρο, η δουλειά του καθενός θα φανεί. Θα τη φέρει στο φως η ημέρα της κρίσεως, γιατί η ημέρα αυτή θα φανερωθεί με τρόπο πύρινο και η ποιότητα του έργου καθενός θα δοκιμαστεί από τη φωτιά. Έτσι λοιπόν, λέει, το θεμέλιο είναι ο Χριστός και πάνω εκεί θα χτίσεις. Και πάνω εκεί θα χτίσω. Αλλά λέει πρόσεξε τι θα χτίσεις. Μπορεί να χτίσεις χρυσάφι, ασήμι, πολύτιμα πετράδια. Πότε χτίζεις με χρυσάφι, ασήμι και πολύτιμα πετράδια? Όταν χτίζεις από αγάπη για τον Θεό, από αγάπη για τους ανθρώπους και με ταπεινό πνεύμα. Το ξαναλέω. Χτίζεις, δεν έχει σημασία σε ποιον τομέα προσφέρεις. Σημασία έχει εάν η καρδιά σου κάνει αυτό που κάνει επειδή αγαπάς τον Θεό και θέλεις να ευαρεστήσεις τον Θεό, επειδή αγαπάς τους ανθρώπους που ο Θεός πρώτα τους αγάπησε και θέλεις να υπηρετήσεις τους ανθρώπους και επειδή θέλεις ταπεινά να είσαι υπηρέτης Θεού. Τότε χτίζεις πολύτιμα πράγματα τα οποία δεν καίγονται, διότι βλέπετε λέει όλα αυτά θα περάσουν μέσα από τη φωτιά. Μπορεί όμως λέει πάνω στο θεμέλιο που είναι ο Χριστός να χτίσεις με ξύλα, με χόρτα, με καλάμι. Πότε χτίζεις, πότε χτίζω με ξύλα, με χορτάρι και με καλάμι? Όταν σε αυτό που χτίζω μέσα υπάρχει ζήλος, ζηλοτυπία, υπάρχει αίρης, τσακώνομαι με τους πάντες, χτίζω, υπηρετώ το έργο του Θεού, αλλά είμαι τσακωμένος με όλους. Μόλις μου δοθεί η ευκαιρία αρχίζω να κακολογώ. Κακολογώ τον έναν, θάβω τον άλλον. Γιατί? Για να δείξω ότι εγώ είμαι ανώτερος. Και οι άλλοι είναι όλοι δεύτερης κατηγορίας. Και χτίζω με διχοστασία ξύλα, χόρτο, καλάμι. Δηλαδή, εμείς είμαστε οι καλύτεροι, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, να καταλάβουμε ότι όλοι μας κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. 1 Κορινθίους 13:9. Όλοι μας κατά μέρος γνωρίζουμε. Η αποκάλυψη του Θεού είναι τόσο μεγάλη που δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό. Την ιστορία με τον Άγιο Αυγουστίνο την ξέρετε, που περπατούσε στην παραλία και προσπαθούσε να καταλάβει τον Θεό. Και στην παραλία εκεί που περπατούσε βρήκε ένα παιδάκι το οποίο είχε σκάψει μία λακκούβα, είχε και ένα κουβαδάκι και έπαιρνε νερό από την θάλασσα και το ρίχνε στη λακκούβα που είχε φτιάξει. Και του λέει τι κάνεις εκεί παιδί μου, λέει το παιδί θα αδειάσω τη θάλασσα εδώ στη λακκούβα μου. Γέλασε ο Αυγουστίνος και προχώρησε παρακάτω και καθώς συνέχισε να προσεύχεται ο Κύριος του είπε και εσύ το ίδιο προσπαθείς να κάνεις. Προσπαθείς να βάλεις το άπειρο μεγαλείο του Θεού και να το κατανοήσεις μέσα στη λακκουβίτσα σου, στο μυαλό σου. Δεν χωράει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου για ό,τι μας αποκάλυψε και για ό,τι μπορέσαμε να καταλάβουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι δεν έχουν καταλάβει τίποτα και μόνο εμείς καταλάβαμε. Γι' αυτό έχει σημασία να αντιμετωπίζουμε τους άλλους με πνεύμα ταπεινό και όταν μας λένε μία άποψη που δεν μας αρέσει ή δεν συμφωνούμε, να την ακούμε με σεβασμό. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνήσουμε, αλλά είναι άλλο πράγμα πριν καν ακούσεις τη γνώμη του άλλου να την απορρίψεις και είναι άλλο να την ακούσεις με σεβασμό και να πας στον Κύριο και να πεις «Κύριε, ο αδελφός μου είπε αυτή την άποψη, εγώ δεν νομίζω να συμφωνώ, εσύ τι λες όμως?» Αυτό είναι το ταπεινό πνεύμα που σε βοηθάει να χτίζεις χρυσάφι, ασήμι, πολύτιμα πετράδια. Έτσι λοιπόν, λέει, αν το έργο που έχτισε κάποιος αντέξει, αυτός θα λάβει μισθό. Αν όμως το έργο του καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την αμοιβή του, ο ίδιος όμως θα σωθεί όπως ένας που περνάει μέσα από τις φλόγες. Αυτός δε σωθήσετε, ούτως δε ως διαπυρός. Έτσι λέει όταν θα έρθει η μέρα του Κυρίου που θα είναι μέρα πύρινη, μέρα φωτιάς, ό,τι είναι χρυσάφι, ασήμι, πολύτιμα πετράδια θα μείνει, ό,τι είναι ξύλα, χόρτο, καλάμι θα το κάψει η φωτιά και θα χαθεί και η αμοιβή μαζί με τη φωτιά. Τόσο κόπο έκανες, τόσο καιρό, έχτιζες και τσακωνόσουν, έχτιζες και ζήλευες. Έχτισες και κοίταζες πώς θα χωριστείς με τον άλλον. Έχτιζες και κατηγορούσες, έχτιζες και κουτσομπόλευες και τώρα τα έκαψε όλα η φωτιά. Και εγώ, Κύριε, τι θα γίνω? Αυτός λέει θα σωθεί ούτως ως διαπυρός. Τι θα πει το ως διαπυρός? Η ιδέα είναι ότι είναι ένα κομμάτι ξύλο και πήρε φωτιά και κάποιος είδε τη φωτιά και έτρεξε γρήγορα και το σβήσε πριν καεί και σώθηκε το ξύλο, αλλά είναι μισοκαψαλισμένο. Σε αντίθεση με αυτό, τη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο πρώτο κεφάλαιο μιλάει για πλουσία είσοδο στη Βασιλεία του Θεού. Β' Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 11, «Ούτω γαρ πλουσίως επιχορηγηθήσετε ημίν η είσοδος εις την αιώνιον Βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού». Τι μας λέει εδώ πέρα? Ότι υπάρχει είσοδος στη Βασιλεία του Θεού πλουσίως, με αυθονία, με άνεση, και υπάρχει είσοδος στη Βασιλεία του Θεού καψαλισμένη είσοδος. Και τώρα πρέπει να διαλέξουμε με σοφία. Θέλουμε είσοδο στη Βασιλεία του Θεού καψαλισμένη ή θριαμβευτική? Θέλουμε πλούσια είσοδο ή είσοδο μόλις και μεταβίας? Καταλαβαίνετε γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε την κακοτοπιά αυτή της διχοστασίας και να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να έχουμε τα μάτια μας, αυτό που λέω τώρα διέπεται από αγάπη? Αυτό που λέω διέπεται από ταπεινό πνεύμα? Αυτό που λέω διέπεται από αποδοχή του άλλου? Διέπεται από καλοσύνη ή όχι? Έτσι λοιπόν μας λέει: «Δεν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού και ότι το πνεύμα του Θεού κατοικεί ανάμεσά σας? Αν κάποιος λοιπόν με τις διαιρέσεις καταστρέφει τον ναό του Θεού, αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός, γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος και ο ναός αυτός είστε εσείς». Βλέπετε ότι εδώ στη μετάφραση προσθέτει κάτι που δεν υπάρχει στο κείμενο. «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού οικίεν ημίν? Ήτις των ναών του Θεού φθήρι», και δεν λέει με τι, στη μετάφραση πρόσθεσε με διαιρέσεις, με διχοστασίες, έτσι, «φθερεί τούτον ο Θεός. Ο γάρ ναός του Θεού Άγιος εστίν», ο ναός του Θεού είναι Άγιος και αυτός ο ναός είστε εσείς. Και εδώ μιλάει για τον ναό του Θεού ως το σύνολο των πιστών. Στο έκτο κεφάλαιο θα μιλήσει για τον ναό του Θεού ως τον κάθε πιστό, ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Έτσι, αδέλφια μου, καθώς η κακοτοπιά αυτή της διχοστασίας είναι ένα επικίνδυνο πράγμα και ξεκινάει από το μυαλό μας πάντοτε, είναι σημαντικό να ολοκληρώσουμε την μελέτη αυτή γυρίζοντας την προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε το χωρίο 3. Εφεσίους 4:3, «και να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού». Διαβάζω το κείμενο γιατί μας λέει λίγο περισσότερα πράγματα το κείμενο. «Σπουδάζοντες τηρήν την ενότητα του Πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης». Σπουδάζοντες. Αυτό πρέπει να το έχουμε πει αρκετές φορές. Ξέρετε τι σημαίνει στα αρχαία ελληνικά «σπουδάζω»? Σπουδάζω σημαίνει ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Σπουδάζω σημαίνει ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Όταν ο αρχαίος ήθελε να πει τώρα σοβαρολογείς ή αστείευεσαι, έλεγε σπουδάζεις ή παίζεις. Παίζεις ή σπουδάζεις. Αστείευεσαι ή σοβαρολογείς. Παίζεις ή σπουδάζεις. Έτσι λοιπόν μας λέει, προσέξτε, η ενότητα του Πνεύματος είναι κάτι με το οποίο θέλω να ασχοληθείτε σοβαρά. Σπουδάζοντες λέει. Τι άλλο λέει? Τηρήν την ενότητα του Πνεύματος. Προσέξτε, δεν μας λέει να αποκτήσουμε ενότητα, λέει να διατηρήσουμε την ενότητα. Τηρήν λέει την ενότητα. Κάποτε ένας αδελφός προσευχόταν και έλεγε: «Κύριε, τι να κάνω για την ενότητα μέσα στο σώμα σου? Τι να κάνω?» Και η απάντηση που είχε στο πνεύμα του ήτανε: «Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Την ενότητα του σώματός μου την απέκτησα εγώ επάνω στο Σταυρό. Και στο έργο του Σταυρού δεν μπορείς εσύ να προσθέσεις τίποτα. Αυτό που χρειάζεται να μην την διαλύσεις την ενότητα. Να τη διατηρήσεις. Δεν την δημιουργείς εσύ την ενότητα. Την ενότητα τη δημιουργεί το Πνεύμα του Θεού. Σου λέει μη βάζεις εσύ τρικλοποδιές στο Πνεύμα του Θεού και τη χαλάς την ενότητα». Αυτό λέει. Τηρήν την ενότητα του Πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Με άλλα λόγια, για να ξεφύγουμε από την παγίδα της διχοστασίας, ο Λόγος του Θεού μας λέει ασχοληθείτε σοβαρά με το θέμα της ενότητας και η ενότητα επιτυγχάνεται μέσα σε κλίμα ειρήνης. Εν το συνδέσμο, πώς το λέει, εν το συνδέσμο της ειρήνης. Με άλλα λόγια, όταν βλέπεις ότι κάπου δημιουργείται οξύτητα που μπορεί να δημιουργήσει διχοστασία, κάνε ένα βήμα πίσω. Τιμή, λέει, είναι εις τον άνθρωπον να πάβει από έρηδος. Είναι τιμή το να κάνεις ένα βήμα πίσω και να μην δώσεις συνέχεια σε μία σύγκρουση. Και είναι σημαντικό να προσεύχεσαι, να προσεύχομαι και να νοιαζόμαστε να προχωρούμε σε αγάπη και σε ταπεινό πνεύμα, γιατί και η αγάπη και το ταπεινό πνεύμα είναι το κλίμα μέσα στο οποίο υπάρχει η ειρήνη και μέσα σε ένα κλίμα αγάπης, ταπεινοφροσύνης και ειρήνης δεν μπορούν να δράσουν τα πνεύματα της διχοστασίας και δεν μπορεί ο εχθρός να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του. Και έτσι βαδίζεις προς την κατεύθυνση προς την οποία προσευχήθηκε ο Ιησούς Χριστός λέγοντας «Πατέρα, θέλω οι δικοί μου να είναι όλοι ένα, όπως εσύ Πατέρα και εγώ είμαστε ένα, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες». Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε για την ενότητα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο του δικό σου. Και σε ευχαριστούμε Κύριε, γιατί ο Λόγος σου μας φανερώνει τις αλήθειες με τις οποίες μπορούμε να ζήσουμε μέσα στην ειρήνη σου, μέσα στην αγάπη σου και μέσα στην ταπεινοφροσύνη τη δική σου. Κύριε, ζητούμε εσύ να μας δώσεις περισσότερο πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, για να καταλάβουμε τις αλήθειες αυτές, να βιώσουμε τις αλήθειες αυτές και να συμβάλλουμε με τη χάρη τη δική σου στην διατήρηση της ενότητας μέσα στο σύνδεσμο της ειρήνης. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.